እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ15 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሰት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 2/3/2019 ወይ 10/3/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ከብቅዕ ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝምልከት ንካይዶ ዘለና ክትዕ እውን ፍሉይ መደብና እዩ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ናብ በትረስልጣን ክሓልፈኩም።
ከምባይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ተቃውምቲ ፓርቲታት ከምዝ ተዘራረቡን ንቐጻሉውን ንምዝርራብ መደብ ከምዘሎን ትማሊ ሶኒ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ሃገራት ኣብዛሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ሒዛቶላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሎም ኣብ ቀረባ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደው ቃለ መጠይቕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብውልቂ ፀዊዖም ከም ዝዘራረብዎም ምግላፆም ጠቒሱ እቲ ዝነገርዎም ውጥን ልዝብ ከም ዘለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ዝኽብሉ መሊሶም።
First of all, yes, we have discussed with the opposition party chairperson, Professor Bayene.
ብመጀመርታ እወ ምስ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምዝራብና ሓቂ እዩ። ምይጥና ኣብ መጻኢ ግዜ ብዛዕባ ንዛረበሎም ሓያለ ጉዳያት ፖለቲካ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክፍሊ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን መስሪቱ ሓለፍቲ መዲቡ ኣሎ። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ሃገራዊ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ናትና ናይ ምይይጥ ኣጀንዳ ክቐርጽ እዩ። እዚ ምስተዛዘመ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ናብ ንገብሮ ምይይጥ ቀልጢፍና ክንኣቱ ኢና።
እቲ ምውፃእ ውጥንን ምድላውን ግዜ ከም ዝወሰደ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ምይይጥ ክሳብ ንጅምር ውጥን ክህሉ ኣለዎ፣ ከይዲ እውን ክህሉ እዩ። ንዕኦም እውን ነቲ ልዝብ ክዳለውሉ ነጊረ እዮም ኣለኹ። ንሳቶም እውን ይዳለው ከም ዘለዉ እየ ዝኣምን። ድሕሪ ምባል እቲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ብዝተፈላለዩ ፓርትታት ስለ ዝቕረጽ ንምግላጹ ከም ዘይክእሉ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቲ ምይይጥ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብልዎም ከም ዘለዎም ግን ይገልጹ።
ኢትዮጵያ ሃስ put in place electoral reform system has to be in place. That's something which is necessitated.
ንሕግታት ምርጫ ዘመሓይሹ ረቂቕ ከም ዘድልዩ ይስምዓና እዩ። እንታይ ዓይነት ቅርፂ ከም ዝሕዝ ቀዲምና ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ካብ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ግን ንሕጊ ምርጫ ዘመሓይሹ ዓንቀጻት ክቐርቡ እዮም። ኢትዮጵያ ሕጊ ምርጫ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣሚና ሰርሓሉላ። ካልኣይ ብቴሌቭዥን ዝቐርብ ክትዕን ምይጥን የድሊ። ህዝቢ ዝሓሸ ናይ ምምራፅ መሰል ስለ ዘለዎ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ምይይጥ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ኣካል ዝኸይዲ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎም። 20 ፓርትታት ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ምስ ኩሎም ክንዘራረብን ክንመያየጥን ኣለና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣካል መንገዲ ባቡሩ ኢትዮ ጅቡቲ ዝኾነ መስመር ደዋሊ ጅቡቲ ሎም ሰሉስ ተመሪቑ። ኣብቲ ስፍራ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ፕሮጀክት ክልቲአን ሃገራት ሓቢረን ንምዕባይ ዘለዎን ድሌት ዘርኢ እዩሎም። እቲ 750 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱን 3.4 ቢልዮን ዶላር ዝወፀሉን መንገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነትን ረእን ዝሓበረ እዩ እውን ተባሂሉሉ ኣሎ። ኣብቲ ስፍራ ዝተረኽቡን ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ ኦማር ጉሌህ በቲ ሓድሽ ባቡር ዝተጓዕዙን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ እዋን ጉዕዞ ከምዚ ይብሉ።
ባቡሩ ውስጥ በራሱ ወደ 1000 በላይ ሰው ነው ያለው። ግማሹ ኢትዮጵያዊ ግማሹ ጅቡቲያዊ ነው። ምን ያክል ተቀራረበ?
አብ ውስጥ እዚ ባቡር ልዕሊ 1000 መንገደኛ አለ። ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ጅቡታዊ ክሳዕ ክንደይ ተቀራሪብና ከም ንጓዓዝ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ክልቲአን ሃገራት እውን ሓቢረን እየን ይዓብያ ዘለዋ። ዕቤት ጅቡቲ ማለት ዕቤት ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ዕቤት ኢትዮጵያ ማለት ድማ ዕቤት ጅቡቲ ማለት እዩ።
ኣቑሑት ካብ ጅቡቲ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ንምብፃሕ 6 መዓልትታት ይወስድ ከም ዝነበረን ሎሚ ግና ሳል ሓድሽ መንገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ከም ዝበፅሕ ተፈሊጡሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። አብ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ዝነበረ ዘይምርግጋ በዘላቅነት ንምፍታሕ እርቀ ሰላም ከም ዘድሊ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ጉባኤ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ሎም ዓንቲ ሰሉስ ተጀሚሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ን97 ሚእታዊ ህዝቢ ዝውክሉ 7 ቀንዲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት ንኣዋርሒ ዘለቐ ዘይምርግጋ ጠጠው ንምባል ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ምርግግኦምን ናብ ንቡር ሰላም ይምለስ ከም ዘሎን ኣብ ምግላጽ ይርከብ። ትካል ሃይማኖታዊ ጉባኤ ግን ቀንዲ ሸቶ ዕርቀ ሰላም ምርግጋጽ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ላዕለዋይ ሓላዊ እቲ ጉባኤ ሊቀ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ብሕውነታዊ ልዝብ ምክያድ ከም ዘድሊ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣
መንግስት ባስቀመጠው ህጋዊ ኣሰራር ችግሩ ለግዜው ሰከን ያለ ቢመስልም
መንግስቲ ብዘቐመጦ ሕጋዊ ኣሰራርሓ እቲ ጸገም ንግዜኡ ዝሃደአ እኳ እንተ መሰለ ኩሉ ቕሬትኡ ብምግዳፍ ናብ ፍጹማዊ ምርድዳእ ክበጽሕ ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ብዝሰኸነን ብሕውነታዊ መንፈስን ብምልዛብ ከምዚ ዝበለ ንሓድነት ሃገር ዝፈታተን ጐዳኢ ተግባር ንኸይድገም ብሃገራውን ሕውነታውን መንፈስ ዝፈትሕሉ ንሓዋሩ እውን ዜጋታት ከይጸገሙን ከይጕድኡን ስራሓት ዕርቀ ሰላም ክስራሕ ኣለዎ።
ጋሻ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ናይ እንስሳት ኣርባሕትን ኣቶ ካሳ ተኽለ ብርሃን ብዘርኢ ብሃይማኖትን ብሰንኪ ሰናይ ምሕደራን ግጭት ከይልዓል ብሰላማዊ ብባህላዊ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መንገድታት ዕርቂ ብምርግጋጽ እቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ብምምጻእ ንህንፀት ሃገር ክሰርሑ ምግባር ዝብል እቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ትኽክለኛን ግቡእን እዩ ኢሎም። ኣብቲ ጉባኤ ካብ ኩሎም ሃይማኖታትን መላእ ሃገርን ዝመፁ ልዕሊ 400 ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ንክኾኑ ዝመዘዝዎም ሴነተር ጀፍ ሴሽን ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምክሪ ቀሪቦም መሰል ምምራፅ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝነበረ ጸገም ይርዳን ኢሎም። ካብ ብትራምፕ ዝተመዘዙ ሕፁያት ናብ ሰነተራት ኮሚቴ ሕጊ ኣቐዲሞም ዝቐረቡ ሴሽን ጽፈት መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካ ንምርግጋጽ ዕንቅፋትን ኣድልዎን ንምቁጻርን ተባዕ ስጉምቲ ኣገዳሲ ኢሎም። ካብ መጠን ወዲ ደቡባዊ ክፍለ ግዛኣት ኣድልዎ ብዓይነይ ርእየ ጌጋ ከም ዝኾነ ይፈልጥ፣ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ክንገብር ይግባእ እውን ኢሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ተደጋጋሚ ተቃውሞታት ተቓሊሖም ነይሮም። ፖሊስ ነቶም ዝቃወሙ ካብቲ ኣዳራሽ እናጎተተ ኣውፂዎም ኣሎ። ሪፐብሊካውያን ኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ጆን ማኬይንን ለንሲ ግራሃምን ብሰንኪ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝፈጸመቶ ምትእትታው ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ዘንብር ረቂቕ ክነቕርብ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ንተመራጻይ ፕረዚደንት ዝቃወሙ ክልቲኦም ሴነተራት ሎሚ ሰሉስ ንትሕዝቶ እቲ ረቂቕ ወግዓዊ ክንገብሮ ኢና በሉ። መልሰ ግብሪ ተጻብኡ ሩስያ ኢሎም ዝሰየምዎ እቲ ረቂቕ ዕላምኡ ትራምፕ ኣይቀበልዎ እምበር ንሩስያ ዝቐጽዕ እዩ። ተሰናባቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ምሽት ንቅድሚት ዝጠመተ ዝበልዎ መደረ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዘቕርቡ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ። እቲ መደረ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ንዘዕወትዎም መደባት ዘጉልህ እውን እዩ። ብዘይካዚ ንህዝቢ ንምልዓል ናብ ዴሞክራስያዊ ሃገሮም ንኽዋስኡን ከበራብሩን እዮም ዝብል ትጽዊታሉ ትብል ኣማኻሪቶም ቫለሪ ጃረት። ግጭት ንኸይኽሰት ምስራሕ ቀዳምነት ዝህብዎ መደብ ከም ዝኾን ይዛረቡ ዝነበሩ ሓዱሽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎሚ ሰሉስ ረኣዮም ወግዓዊ ገይሮም። ካብ ንግጭታት መልሰ ግብሪ ምሃብ ኣቐዲምካ ምክልኻል ይብሉ። ንሰላምን ህዳኣትን ሓድሽ ኣቀራርባ ይሃለወና ዝበሉ እቶም ዋና ጸሓፊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግጭት መልሰ ግብሪ ኣብ ምሃብ እዩ መዋእላት ኣቝጺሩ፣ ኣብ ቀጻሊ ግን ኣብ ምፍጣርን ምዕቃብን ሰላም ክነድህብ ኣለና ኢሎም።
መስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ትካላትን ካብ 26 ሕዳር 2016 ጀሚሩ ክሳብ 10 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ የብቅዕ ዝብል መፀዋዕቲ ኣጉሊሆም ክስምዑ ገይሮም እዮም። ንኣንስትዮን ኣዋልድን ካብ መጥቃዕቲ ዝኽልክሉ ዓለምለኸን ኣህጉራውን ሕግታት ኣፋሊጦም እዮም። ፆታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት ጠጠም ንምባል ዝካየዱ ማሕበረሰባዊ ጻዕርታት እውን ደጊፎም እዮም። ቢል የጋልዑ ዘዳለዎ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ።
ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ዝፍጸመን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ። مثرره من كلبات اب اوان كينات دكنستيو مدفار كم مسار حمد كام زامسلو اب ابايت هوني اب كلو بغفي حزف صميوم سيمون اليس اولوچوا الونيوا اب كفل غداي دكنستيو حبرات مغستات مغتل حلافيت مبرعاون دباون افريقاين اب تحت سهارا اب زلو هاغرات افريقا خابز نبرانستي اتن 3700 ببعال بيتن ويكان اي فقر بصاين متقعتي وردن يبلام اب محبر سبات سبيتي انت زي توقع انتي سبيتي دا اخوينا بزبل كم متقعتي زي قوتوون اللو قلنستون ببزحي فقريو قنئيو زبلا مز السمام عونا اللو نحبرات من قصات تكال دك انستيو مشاركتو زخونو اكالات نزي اووشت قزاز في تسام متقعتي نسبيت موقع انتي اللو اي تكابد ومبر زبلا زراربا كونو عاي كونن كوردن ون يبلون بزبل نمحبر سبات ناي مئمان تعرطات قاتلو مالوم الچوا الونيوا اب زوريات گوداي اب لعله دكنستيو زلو ارا يا نمعزاب اب گنين مالين بانك عالم نزكايدو مصنعتي كم ابنتي طاسا
report says 75% of women report acceptance of YCT
بمسارات ريپورت 75% سبيتن تتوقعت انت يالو نزبل زقبلو زنبر لمدي محبر سبيتا باهيلون الراي سبعي سبيتن تزيوقعو حدار انت حدار كوينو بزبل مهرمتي مدلدلي حدار كيران زريو غالي آنستون علوه سلازفت ونيو وقعين نزبلاون علوه
أب غزا أب لعلي نستزفت سامت كعتي أكالاون سنة لبوناون قد أتراي كونن زا سعب قطبا وصعبينون زلووي يبلا ألي چوا ألي نيوه
So you're taking productive people out of the economy. You're building on the cost
of the economy. تاسبيتي كابت استفدت أما متقعتي كساب تحوي كافريا من نتسلة قلل ترعي ايكونن. دهرت متقعتي نابح قنتا زي كيدا وطعيد لوا. كافريا من نت مقلالا أمدات عنان أقل قلوت مخري فتحنون وطعيد لوا.
قبل على دك نسيز فتص مت قعتي أوجت جزات رئيس تحت ريكون النيبلاتن بعلت سلطان حبرات من قصات أب كوديفوار كينيا أوغندا نيجيريا زيمبابوين أب أوان مرجع ترر زبلا تسفى زلون تودا درت دك نسيو كل كلاب زبلالو وفر مفر راه تفت إيموني يبلا
It is common that this has happened where you have a female
دك نسيو نسلطان مزودا درا بمن كلبات ويا قديت كاب مرفار نخشى ما قاي قبرون انستي برتعن غي دفعة بستفل عليها مقدي تسفان خورطان نخ حرقون مقبار لموديو زي اوم قبل علي مرستون زفت سامي
نزي تكبار زي تطعون مبالون حبرات منقستات اب اوان مرجع محبر سبات نزفت سامو تغبارات زفلت قلو مسمرات من راخب نخو مسرطو مس منقستاتن سيب المحبر سباتن يسرح كمزلو قليت انا اللوام
whereby they're able to immediately real time immediately call through and report the incident
بزعبات استفترا قداي قلطيفن خفلت عامتان خلا نسب سلطان مرجان تحلقتي اكالاتن زفلت علو مسمر سلكي هلوان مالتيو نحنا خا نت ريبورت نقبللو مع اكالات لندالو قلطيفنا نابت خبابي زبصح دغف بوليس كونا سيفيك محبرسب نمل اخي خلنا اذا سلارها ابزحات هاغرات تاهغور يغافحلو دحن زخونه عوتون يركبالو
حورات منقستات دك انستيو خامت قعتي ككلا خلالنن معرنة نخخبرالنن زكايدو تعري كاب محقاز بتوساخي منقستات مسل دك انستيو زخبرو حقتاتن بوليستاتن نخقارسو يحقز مسكبابيا وسب سلطان مرحت محبرة سبنون تحبابيرو يسرحالو يبلا الاتشوا الانيوان نحبرات منقستات كفلو قديات دك انستيو اب ايتيبيان دوب افريكان حاويسو اب حايا لها قرات النقديات متقعت زخونا دك انستيو حكمنا اقل قلوت حقن زرخبالو ما اخلات كم زردالو ونقليت انا اللوان كم قزرت مرعت حسعد مزبولو قدأت بهلاوي لمدتاتون نخترف مزدك تبعتيو مرحت محبرة سباتن حبيرو يسرح اب ايتيبيا زوبا مبرع قجام باب اسبيتي كريستيان اورتودوكس توهدو ابنو ماركوس مرعت حتى عدم نخقطة ان كالو تسوتاو عامل سات نمكل خالن متان سفح تعار خمس قبرون بدقف نحبرات منقسات كفلو قداي دك انستيو لعلي ثلاثة مئة مرعت هايمانوت حدا حدا بزتقاقي من قدي بهايمانوتاو قديتان نت زمخنا ايو قودات لماداتن عادلوان نخترف سلطانا هيبا مالوم لحرت سلطاناون ابو ورداتات قوزامن سينانان 405 تناوالد تحت عدمه نخيمر عوام مخل كال كم زتخاله بيت صحفه حبرات منقستات كفلي قداي دك انستيو قليت اللوم
እዚካት ካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ዘይመንግስታዊ ማእከል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርታ ውርሒታ ሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልቲኤን ምምሕያዝ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲሙ ዝጀመሮ መደብ ሎሚ ክዛዝም እዩ። ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ ፀሓፍን ተንታንን ዓወተ ዳኮም ሳልሕ ዩኑስ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብድኑር ኣባል ቴሌቭዥን ማዕዲ ዘተ ገረንሲኤ ኣስፋሃ እዮም። ቀፂሉ ይቐርብ።
From my experience, I look at the region and I'm often baffled because if I compared it to Saudi Arabia, Sudan, Djibouti, Ethiopia, I might think these policies are not so different. So why is Eritrea special? As a comparative political scientist, I honestly cannot understand.
ሴት ካፕላን ኣብ መዕፀዊኡ ንምንታይ ኤርትራ ጥራይ በይና ተፈልያ ወይ ሲንግል ኣውት ኮይና ካብቲ ከባቢ ዝብል ነገር ንዓይ ጉዳይ ርዳእኒን እዩ ኢሉ ነይሩ ርእቶ ካስገ ሳልሕ
እቲ ሴት ይብሎ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ኩለን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝበን ኣይሕልዋን እየን። ስለምንታይ እዩ ከምኡ ተኮይኑስ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ እዚ ንቐፌታ ይድብል ዘሎ መስለኒ ኣብቲ ፅሑፉ እንታይ ድብል ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪያ ከለካሲ ኤርትራ ወላ ምስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣዛሚድካ ክትዝና ከለካ ትሕድ ዝበለት እያ ይብል እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ እዩ። ኤርትራ ወላ ብናይ ኣፍሪቃዊ መምዘኒ ክትመዝና ከለካ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝባ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ካልእ ኣፍሪቃዊ ክትሪኦ ከለካ ትሕድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ተን ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ክኩንና ንኤርትራ ዝያዳ ኖርማል እየ ድብለዋኒ
እብራሂም ሕራይ ርእታ
ንዝኾነ ናብቲ ጉዳይ ንኸኣቱ እቲ ቀንዲ ዘረባ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገጽ ከይዳ ኣሎ ከመይ ጌርና ኸኒ ኤርትራ ኣብ ኢንጌጅመንት ነቕርባ እዮም ዝብሉ ነይሮም። እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ እቲ ናይ ኤርትራዊ መርገጽ ንጹር ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ዝኣመነ ንምርድዳእን ብሓንሳ ናይ ምስራሕን ተኽእሎ ክፉት ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ትዕንቅጾ ከም ዝነበረት ዓይነት ዘርኢ ገይሮም እዛረቡ ወይ እጠቕስዎ ከም ዝነበሩ ስም ናታ ከይጠቀሱ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ተታሒዙ ኢሎም እዮም። እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀሪባ ስለ ዘላ ዝምድናታታ ብጣዕሚ ትግፍሕ ስለ ዘላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ክትገብር ኣለዋ ንኤርትራ ከምዚ ንክትገብር ግን እቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እዝንዝንዝን ክሰርሕ ኣለዋ እንዳበሉ እዮም ዘርዚሮሞ። ብወገንካ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ንክትንብቦ ዕድመካ ሓውሳልሕ ብወገነ ግን
ናብ ኣቶ ገረንሰ ክሓልፍ እንታይ ፍታሕ ይረኣየካ? ኣቶ ገረንሰ እቲ ፅምዶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ይረኣየካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መፍትሒ ትብል?
ኣነ እንታ መስለካ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርቲዑ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ክፅዕር ተስፋዩ ዓወት ድማ ይምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዓንጠቐመ ግን ናብ ንኢብራሂም ሓንቲ ሕቶካ ሓቶ ምክንያቱ ክዛረብ ስለ ዘገደትካ ንምበር ክመሃር ኢለ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ብዛዕባ ናይ ኣውቲስታ ኣብ ቢሻ ተሰርሑሲ ካብ ሚኒስትሪታት ንላዕሊ ከም ዝክፈሉ ገሊፁ ነይሩ ሞኒ እንተ ደኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘሕላለካ ኮይኑ ኢብራሂም ሓወይ እቶም ኣፍራዛ ሒዞም ዝኽዕቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብ ዝሰርሕ እንድሕር ሊስ ዘለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሳላሪ ግሬድ ኣለካ እንድሕር ኮይኑ ተትሕብረኒ ፅቡቅ ነይሩ ምስኡ ከዓ ሓዊስካ ክንደይ ይቁረፅ ኣብ ባንኪ ምስኣት ገንዘቦም በብክንደይ እዩ ዝስላዓሎም እቲ ኩሉ ቁጠባዊ ሸነክ ክፈልጥ ደልየ ሞ ይቀኒለይ።
ፅቡቅ ኤልያስ ኣማረ እንታይ ይረኣየካ ንመፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከምኡ ውን ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣይዶሎጂ ዝብል ብፍላይ እቲ ስቴት ካፕላን ዝበሎ ኤርትራ ከም በዓል ናይ ኩባ መገዲ ክትክተል ትኽእል እያ ካብ መርገፃ ከይወፀት ካብ ሓዲዳ ከይወፀት ይብል ነይሩ።
ብኣፈሻ እንታይ ይረኣየኒ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ከዓ ሽግር ናይታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝፀንሐት ኢትዮጵያ። ስለዚ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕርራይ ናይ ፖሊሲ የድሊ ኣሎ እቲ ተሓሕዛ ጉጉይ ፀኒሑ መሰረታዊ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈትሖ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ዶብ ብሓላፍነት ይሕትቶ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓሲ እዩ ጋራንተر ናይ ትናይ ሰላም ስምምዕና አልጀርስ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ናይ ዶ መዕለብ ክግበረሉ ኣለዎ እዚ ጉዳይ ዝኻ ንጹር እዩ ነቲ ቀያዲ ስምምዕ ናይ አልጀርስ ናይ ዶ ኮሚሽን ውዕል ተሒዙ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሖ ሓደ እገዳ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝዓረውን ይኹን ብፍሉይነት የብሉ ዝቀረበ ምስምስ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተመስኪሩ ኣሎ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዎ ናይ ቪቶ ሓላፍነት ገዳ ክላዓል ኣለዎ ክልተ መሰረታውያን ነገራት ምስ ዝግበረ እቲ ካልእ ብምሕያሻት ባህርያዊ መስርዑ ሒዙ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ እቲ ሬኮመንዴሽን ዝፀንሐ ውዕል ሕደር ከይበለ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምታት እዩ ስለምንታይ ብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ናብ ቀፃሊ ኩናትን ዕግርግርን ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኽሰት ዘሎ
ኤልያስ ዓፅ ኣለኹ ካለ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና የቀኒለይ ዓፅ ኣለኹ ነርባዕትኹም ሓንቲ ቃል ዕድል ክበኩም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ክመሓይሽ ድዩ ክገድድ ሳሊሕ ዮኑስ
أنا بجمتي جمت انديو خم حايش ركب أمونغو منجستي إيرتان منجستي أمريكان إزيتي منجستي مثل منجستي زي اللو ركب من محياش ناتو تلواتات اللو جيزياوي ديو ويزيلاقي بحنساب كنزيوي منجستي إيرتان سلطان كازمت منجستي أمريكا خاب هزبو شو عادت جيزي فعاد حاتي تلو سلطان كحل حجينا عانا خومي ما سلنا اينا خنبل كساب شعوين ኣብ ኤርትራ ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካን እሱራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣብ ክንዲ ብኣዋጅ ብቕዋም እቲ መንግስቲ ዘይተቐየደ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን ምእሳር ክሳብ ዘይሓደጎ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ መፅኡ መንግስቲ ተቐይሩ ምክንያታት እንዳሃበ ይከይድ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ደገ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ትራምፕ ከይዱ ትራምፕ መፅኡ ይኮነ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክኸውን ኣሎ
እብራሂም ዓብደኑር
ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ እንዲና ንምነ ክመሓየሽ ተስፋ ገብር በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልኩም የመስግነኩም ከም ኤርትራውያን መጠን ንፅቡቅ ዓሊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብልፅግናን ሓብትን ሰላምን ዘለዋ ኤርትራ ንክትከውን ከዓ የምነ
ኣቶ ገረንሰ
ብጣዕሚ ቀኒለይ ዘተን ምቅርራብን ውን ስለ ዘድልየና ኹም ኣሕዋት እቲ ናይ ዓለም ናይ ዓለም እቲ ንሕና ክንቋፀሮ ንክእል ግን ክንዛተን ይህን ምህን ክንበሃል ካብ ሓድሽ ዓመት ኒንው ሰላምን ረህባን ክፈጥረልና የምነ ይቀኒለይ
ኤልያስ ኣማረ
ተስፋ ንገብር ክመሓየሽ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ክስራሐሉ ዝፀንሐ ፖሊሲ ምዕርራይ ተገይሩሉ ኣብ ክልቲአን መሰረታውያን ጉዳያት ጉዳይ ናይ ጎበጣ መሬት ናይ ዶብ መዕለቢ ክግበረሉ እገዳ ከዓ ካብ ኤርትራ ክላዓል እዚአን ክልቲአን ነገራት እንተተገይረን ብመሰረት ናይቲ ዝቀረበ ለቦዋታት ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ምሕያሽ ክመፅእ ዘይክእል ምክንያት የለን ኤርትራውን ንፁም ዶ ተቐበል እምበር ትነፅግ ኣይኮነትን
ሕራይ ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ብሳልሕ ዮኑስ ዝፍለጥ ኣብ ዓዋት ዳትካም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ በቲ ትምህርቲ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ ኢብራሂም ዓብደኑር ኣብ ኤክስፔሪንስ ወርክ ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን ኣባል እዩ ኣቶ ገረንሰ ኣስፋ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ስመራ ከምውሃዮ ኣገልጊሉ ከምኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ድማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እዩ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ ንርባዕትኹም ብዙሕ መስግን እዩ ራታ ብዙሕ ኣዊኸብኩም ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ድሓ እንደተቕኒዮ ግብሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ርሑስ ኣብ ዳኣመት ስልደት ንህዝቢ ትግራይ ርሑስ በዓል ይግበረልካ ኣብ ዳንሻ ይኹን ኣብ ተከዘ ግድብ ርኢናዮ ኣለና ብጣዕሚ ኣብ ወፃ ኮይንካ ደስ ሲል ዝረአየካ ብቲ ድሙቕ ባህልና ትግርኛ ብድሙቕ ባህልና ጭራናን ብቲ ጊታርናን ክራርናን ከዝዘራርስዎ እንተለዉ ብጣዕሚ ኢኻ ትሕጐስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእ ዘለካ ትኹን ኣብ ውሽጢ ኣንታ ዘይትንብርቅኽ ጅግና ፀሪፎምካ ዘይትፀርፍ ሕነ ዘይትፈድጀ ፅቅጫ ሱኽ ዝበልካ ህዝቢ ትግራይ እንኳ ዓብፅሐካ ይብለካ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመልኩም ክልት ተጋሩ ካፍ ቴክሳስ ቃለ መሕተት ዝገበርኩም ሎም ጽቡቕ እዩ ኦርጋናይዝ ምህላው ግን ኣብቲ ትግራይ ወይ ከዓ ኣብ ጎንደር ተፈናቀሉ ሰባት ነቲ ክልል ሓቲቶም ክንደይ እዮም ከ ተፈናቂሎም ክንደይ ከ ሞይቶም እንታይ ከ ተገይርሎም በቲ ክልል ጠይቅኩም ዶ ነርኩ እምበል ካልኣይ ቅድሚቲ ናይ ጎንደር ምፍንቃሎም ቅድሚ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ንብረቶም ወሪሶም ናብ ሽሕ ዝኾኑ ተጋርሶይ ድሞም ሽዑ እቲ ክልል ንምንታይ እዩ ክከላኸል ዘይከኣለ ወይ እቲ ክልል እንታይ ይገብር ኣሎ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሕይ እውን እኮ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ ሓገዝ ይወሃብ ኣለዉ ኦንላይን ግለሰባት እውን ይህብ ኣለዉ እንታይ ከ ተገይርሎም ኣሎ ብትግራይ ኣብዚ እዋን እዙ ነቲ ህዝቢ ተፈናቀለ ሓሲቦም ድሕር ኮይኖም ግን ናይ ግለሰብ መጥቀሚ ወይ ከዓ ናይ ግለሰባት ዓላማ ከራምዱ እንተኮይኖም ዳሓር ክንሪኦ ንክእል ኢና እንዳፀናሕና እንዳውዓልና ማለት እዩ ተዘየለ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣቶም ተጋሩ ተሰደ ተፈናቀሉ እንታይ ይግበረሎም ኣሎ ብቲ ክልል ክሓቶ ኣለዎም ስለዚ እንድሕር መልሲ ከሊኦሞም ከዓ መልሲ ከሊኦምና ኢሎም ክቋሙ ግን ስኢልካ ዕፍን ዝበለ ብዘርእየ ብክሳየልካ እዚ መን እዮም ፅይዎ ሕጂ እውን እኮ ዝበሃል ዘሎ ዘምስተጋሩ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ቅድሚ ክልተ ዓመት ግን ሰማዕፊ ኢኖም እዮም ይቀኒለይ
ሃሎ ኣነይ መኮንን በሃል ብዛዕባ እቲ ሕጂ ተርቪ ዝግበርካዮም ማሕበር ተጋሩ ኣብ ዳላስ እቲ ሽግር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ወይ ክመንጠርፍን ግፍዕታትን ዝበልኩ ሞ ስለምንታይ መፅ ኢልካ ስርዓት ዘሎ መጀመርያ ናይ ወያነ ስርዓት እዩ ኣላዊ ክልላዊ መንግስቲ ሃሉ ኣብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ኣግዲፍካ ንተጋሩ ናይ ምዕዳል ናይ ሕርሻ ቦታታት እዚ ደምፆ እቲ ውፅኢቱስ ካበይ መፅኡ ኣልዕላ ቢሉት ናይ ቅልኢ ዝተፈጥረ ይኮነን እቲ ህዝቢ ስለዝተገፍዐይ ግን ተጋሩ ክግፍዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ትካልእ ህዝቢ ግን ስለዝተገፍዐይ ተበጊሱ ርዩ ስለዚ እዚ ካብ ክተፅምዑ ኣለኩም ተዳ ኣልትመፅ ሸፊንካ ሓቆን ብመዓር ተሸፈነ ዕረክብሉ ሓቆመ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቱ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፍልና ድብሉልና እምበርከስ ዘኻበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ ምሸት ምድላዋትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ እናበለት ብትግርኛን ኣምሓርኛ ዝዘመተደር ብምግባዝ ክሰናበተኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.